Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Iransat Batring եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում խաղաղություն, ջերմություն եւ առողջություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականնից փետրվարի 22-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվան ամսի 3-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի ճակատագրի մասին Երևանից մեր թղթակից հանրամասնություններ կհաղորդի, որն էլ կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգները Արևմտյան Ասիայում այսպիսի հաղորդում ունենք, որը կշարունակի ռադիոեթերը, այնուհետև վերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ կինոքննադատության մասին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
նախկլսենք Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները
Ալեֆ Լամ Միմ Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր Եվ բարեկուտ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Ռուսաստանի նախագահան դաշնային խորհրդարանում իր ամենամյա ելույթում ընդգծել է, որ Մոսկվան հատուկ ուշադրություն է դարձնում հյուսիսարաֆ միջանցքի զարգացմանը և Իրանի հետ կապին։ Վաթանե Ամբրուզորը հերցգրել է, Ուկրաինայում հատուկ գործողության տարելիցի օրը Պուտինը կասեցրել է Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագիրը, նկարագրելով արևմուտքի ծրագիրը Կիևը զինանոց դարձնել Մոսկվայի դեմ։ Դաշնային խորհրդարանում իր ամենամյա ելույթում Ռուսաստանի նախագահը բացատրել է իր երկրի նպատակներն ուկրաինական պատերազմում նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Իրանի և տարածաշրջանի ու աշխարհի այլ երկրների հետ և հայտարել, որ ամուր հարաբերությունները Իրանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի հետ Ռուսաստանի օրակարգում են։ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունների մեկնարկի փետրվարի 24-ի տարելիցի նախորդին կայացած 110 ռոպեանոց ելույթում Վլադիմիր Պուտինը պատմել է Կրեմլի քաղաքականությունն ու այլ հարցեր։ Ջավանուրաթ հերցգրերը Իրանի իսլամական խորհրդարանի օրակարգում է կոռուպցիայի մասին ահազանգողներին ֆինանսական աջակցության ծրագիրը։ Իրանի խորհրդարանի օրակարգում է կոռուպցիայի մասին ահազանգողներին ֆինանսական աջակցության ծրագրի ուսումնասիրությունը։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի նախագահությամբ և 202 պատգամավորների ներկայությամբ չորեքշաբթի առավոտյան մեկնարկել է իսլամական խորհրդարանի դրնված նիստը։ Քեյհանորաթ հերցգրել է, Դոյչե Վելեն հաղորդել է Մունխենի համաժողովի արդյունքը հիասթափեցնող և ոչ կառուցողական էր։
Թեհրանն խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հետևեք լուրերին այս ժամին։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Բրիտանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը հրավիրվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Անվտանգությունը հայ-ռուսական համագործակցության առարկային ոլորտներից է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեն գնդակոծել ադրբեջանական դիրքերը։ Հույն ցուցարարներն այրել են ամերիկյան դրոշը։ Իրանի արտգործնախարարը Բաղդադում հանդիպումներ է ունեցել իրաքցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ֆաչ փառատոնի շրջանակներում կայացել է Թեհրանի սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մագատեի պաշտոնյաները Թեհրանում են։ Իրանի բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար ԱԹՍ-ն ապագայի կարևորագույն կարիքն ու անհրաժեշտությունն է։
Այս եմյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Ինշան բողոքի Բրիտանիայի իշխանությունների կողմից Իրանի դեմ ուղղված շարունակական մեղադրանքների Թեհրանում այդ երկրի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Երկուշաբթի օրը մեզ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջեյմս Քլևերլին Լոնդոնում Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ մեղադրանքներ է հնչեցրել Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Եվրոպայի 3-րդ վարչության ղեկավարը Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Տիկին Իզաբել Մարշի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Իրանի դեմ ուղված անհիմն մեղադրանքները հնչում են իրանաֆոբիայի քաղաքականության շրջանակներում, և բրիտանական կառավարությունը հորդորել է դադարեցնել այդ ոչ բարեկամական քաղաքականությունը։ Նա նաև նշել է, որ Իրանը վերջին 4 տասնամյակներում ապացուցել է, որ չի հանձնվելու արտաքին ճնշումներին, և առաջիկայում հայտարարելու է Բրիտանիայի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման մասին։ Տիկին Իզաբել Մարշն ասել է, որ իրավիճակի մասին հնարավորինս շուտ կզեկուցի Լոնդոնին։
Այսօր Բաղդադում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ զրուցում Իրաքի վարչապետն ընդգծել է Իրանի հետ լավագույն հարաբերությունները շարունակելու իր երկրի ցանկությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն այսօր կեսօրին Բաղդադում հանդիպել է Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանի հետ։ Իրաքյան Ալ-Ահդ հեռուստալիքի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Ալ-Սուդանին հանդես է եկել Բաղդադի և Թեհրանի միջև լավագույն հարաբերությունները շարունակելու ցանկությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Ալ-Սուդանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է նաև Իրանի աջակցությունն Իրաքի առաջընթացին և բարգավաճման։ Ամիր Աբդոլահյանը, ով մեկնել է Բաղդադ հանդիպելու Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այսօր կեսօրից առաջ հանդիպել է Իրաքի նախագահ Աբդուլ Լաթիֆ Ջամալ Ռաշիդի և արտգործ նախարար Ֆուադ Հոսեյնի հետ։ Իրաքի նախագահ Աբդուլ Լաթիֆ Ջամալ Ռաշիդին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի կողմից հրավիրվել է այցելել Թեհրան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը չորեքշաբթի օրը Բաղդադում Իրաքի արտգործ նախարար Ֆուադ Հոսեյնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է, հիմնվելով նախորդ բանակցությունների և Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերի վրա, Իրանը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել Վիեննայի բանակցությունների ուղղությամբ։ Իհարկե, ամերիկացիներից հակասական հայտարություններ ու մեսեջներ են ստացվում, իսկ որոշ ամերիկացի պաշտոնյաներ լրատվամիջոցներում հակասական հայտարություններ են անում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարելով, որ Իրանը երբեք չի ձգտել միջուկային զենք ու ատոմային ռումբեր ձեռք բերել, հույս է հայտնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Թեհրան կատարելիք իր այցի ընթացքում տեխնիկական հեռանկարով և քաղաքական հուզումներից զերծ համաձայնության կգա այդ հարցի շուրջ։ Նա ասել է, Իրանն աջակցում է Իրաքի կառավարությանն ու ժողովրդին իրականացնելու Իրաքից օտար երկրյա զենքի դուրսբերման վերաբերյալ այս երկրի խորհրդարանի որոշում։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցին։
Հայաստանի ՅԱՏՄ անդամ միակ պետությունն է, որը ցամաքային սահման ունի Իրանի հետ։ Հայաստան-Իրան տնտեսական հերանկարները 3 քննարկվել են ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Մասնագիտական դաշտում կարծում են, որ Հյուսիս հարավմայրուղին կոգնի, որ Հայաստանն իսկապես կամուրջ դառնա Իրանի ու ՅԱՏՄ անդամ մյուս երկրների միջև, բայց պարզվում է ավելի քան 10 տարի ձգձգվող ծրագրի հետ կապված բարդությունները դեռ շարունակվում են։ Ավելի քան 10 տարի ընթացող ծրագիր, որի 5 տրանշից պատրաստ է միայն մեկը, առաջինը Երևան, Արտաշատ, Երևան, Աշտարակ հատվածները։ Խոսքն այս դեպքում 2012 թվականից մեկնարկած ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հյուսիս հարավ մայրուղու կառուցման մասին է։ Շինարարության փուլում են Թալին, Լանջիկ, Լանջիկ Գյումրի հատվածները։ Ճանապարհային այս միջանցքի 4-րդ տրանշն ընդգրկում է Հայաստանի հարավային հատվածը, Սյունիքի մարզը, Սիսիան Քաջարան և Քաջարան Ագարակ հատվածները։ Մասնագետները փաստում են, սա ամենաբարդ հատվածն է լինելու, այստեղ նախատեսում են շուրջ 60 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ կառուցել, 4.7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 27 կամուրջ, 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի խոսքով տարբեր հատվածներում իրավիճակները տարբեր են։
Արտաշատից Սիսիան մեծ կտորը մոտ 160 կիլոմետր հատվածում կա նախագծի մասին որոշակի էսքիզային պատկերացում, թե ինչպես կարող է նախագիծն անցնել, բայց չկա կոնկրետ նախագիծ։ Այս փուլում հիմնական մեր աշխատանքը տարվում է կազմել նախագծի տեխնիկական առաջադրանքը և նախագիծ պատվիրել։ Դրանից առավ արդեն բոլոր 3 կտորների համար կան նախագծեր, դա Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետրն է, Քաջարանի թունելը իր մոտեցող ճանապարհներով առանձին և Քաջարանից դեպի Ագարակ 32 կիլոմետրն է։ Երեքի պարագայում էլ նախագծերը կա, 3-ից 2-ի դեպքում մրցույթ է հայտարարված և Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետրը և Քաջարան Ագարակ 32 կիլոմետրը։
Պարզվում է, սակայն Սիսիան Քաջարան հատվածում որոշակի խնդիրներ կան։ Ֆինանսավորողներն առաջարկում են փոփոխություններ կատարել ճանապարհի կարգի երկրաբանական ուսումնասիրությունների հետ կապված, ասում է նախարարը, փակագծեր չբացելով։ Միայն հստակ է, որ մրցույթին 23 ընկերություն է մասնակցել, Քաջարան Ագարակ հատվածի մրցույթի հաղթողները պարզ կլինեն առաջիկայում։ Դեռ հստակ չէ, թե ինչ միջոցներով կկառուցվեն թունելները, իրանական ընկերություններից նույնպես առաջարկներ կան, ասում է Սանոսյանը։ հստակ ժամկետը, երբ ի վերջո կավարտվի ավելի քան 10 տարի ձգձգվող ծրագիրը, չկա։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե երբ կսկսվեն տարբեր հատվածների շինարարական աշխատանքները, հստակեցնում է նախարարը։
8 կիլոմետրում, որտեղ մոտ մի քանի օր է աշխատանք է սկսվել հունվար ամսից, 18 ամիս է ժամկետը։ 8 կիլոմետրը 18 ամսից կունենանք։ Հաջորդ 34 կիլոմետրը նորից շինարարական ժամկետը 18 ամիս է։ Լանջի Գյումրին այս տարի կավարտվի, Գյումրին շրջանցով եւ Բավրայի հատվածը ինքնախատեսված է 3 տարի ավարտել։ Մնում է, երբ որոշում կկայացնենք, երբ կանցնենք շինարարության։ Եթե կան ամենաբարձր ժամկետի առումով, դա Արտաշատից Սիսիանն է, որտեղ չկա նախագիծ։
Մասնագիտական դաշտում վստահ են, Հյուսիս Հարավը կօգնի, որ Հայաստանն իսկապես կամուրջ դառնա Իրանի ու ԵԱՏՄ-ի անդամ մյուս երկրների միջև։ Բացատրություն կա, Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ միակ պետությունն է, որը ցամաքային սահման ունի Իրանի հետ։ Հայաստանն ու Իրանը խոշոր ծրագրեր են իրականացնում, հատկապես էներգետիկ ոլորտում։ Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցումը գուցե մինչև տարեվերջ ավարտվի, թեև շինարարությունը սկսվել է դեռ 17 տարի առաջ, 2006-ին։ Փաստացի աշխատանքները սկսվել են 2015-16 թվականներին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Իրան-Հայաստան բարձրավոլտի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումից հետո փոխոսկի հնարավորությունները ներկայիս 340 մեգավատի փոխարեն կդառնա ժամում 1200 մեգավատ։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանը տարեկան մինչև 7.5 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա արտահանելու հնարավորություն կունենա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Տեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանը Ռուսաստանի համար մերձավոր դաշնակից է, ինչը մնային փաստ է, և այս մասին երկրի ղեկավարության մակարդակով հայտարարում է Ռուսաստանը, ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինը։ Բնականաբար պաշտպանական գերատեսչությունների գծով մեր համագործակցությունն ընդհանրապես անվտանգության հարցերն առանցքային ոլորտներից են, այնպես որ փոխգործակցությունը գումարած մարտական եղբայրության ավանդույթները, որոնք ձևավորվել են 100-ամյակներ շարունակ, ոչ մի տեղ չեն անհետացել, դա կա և շատ կարևոր մաս է կազմում, ոչ միայն մեր պետությունների, այլև մեր ժողովուրդների համար, ասել է Կոպիրկինը։ Դեսպանը շեշտել է, որ կարևոր է պաշտպանական ոլորտում երկու երկրի միջև փոխգործակցությունը և դրա զարգացումը։ Մեր դաշնակցային հարաբերություններին անվտանգության ոլորտում փոխգործակցությանը այլընտրանք անձամբ ես չեմ տեսնում, դա բխում է մեր երկրների շահերից, ասել է Կոպիրկին, ավելացնելով, որ այն ինչ հիմա տեղի է ունենում աշխարհում և տարածաշրջանում, այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են երկու երկիրը, ավելի ակտուալ են դարձնում Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։
Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար և միջազգային հարցերով տեղակալն ասել է, թոնդար ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդի մահապատժի դատավճիռը կայացվել է Իրանի դատական կանոնակարգերի և իրավական ընթացակարգերի հիման վրա։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ղարիբ Աբադին, ասելով, որ Ջամշիդ Շարմահդի ահաբեկիչ լինելը դատավարության գործընթացում կողմնակալություն չի առաջացրել, հավելել է, նա օգտվել է լիովին արդար դատավարությունից և օրինական իրավունքներից, և այս դատավճիռը կայացվել է Իրանի դատական կանոնակարգի համաձայն և կարող է բողոքարկել։ Ղարիբ Աբադին հավելել է, ինչպես է Գերմանիան իրեն թույլ տալիս պաշտպանել ահաբեկչին և սպառնալ Իրանին, որը միջազգային իրավական հարցակներում հետապնդում է Շարմահդի դատավճիռը։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը, նշելով, որ Գերմանիայի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունները պետք է պատասխանատու լինեն ահաբեկիչների անվտանգության համար, ընդգծել է, ավելի քան 17,000 մարդ Իրանում նահատակվել է Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում բնակվող ահաբեկիչների կողմից։ Շարունակելով Իրանի ներքին գործերին միջամտող գործողությունները, Գերմանիայի կառավարությունը Ջամշիդ Շարմահդի մահապատժի դատավճիռի կայացման դեմ բողոքելու պատրվակով Բեռլինում հեռացել է Իրանի դեսպանատան երկու աշխատակցի։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրություն այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ին և լույս 22-ի գիշերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան և արևմտյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասին նշված է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նշել է, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, թե հայկական զինուժը անցած գիշեր գնդակոծել է Տավուշի և Նախիջևանի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։
Երեքշաբթի երեկոյան Վահդատ Սրահում ՖԱՉ 38-րդ երաժշտական փառատոնի շրջանակում կայացել է Թեհրանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը։ Նվագախումբը ղեկավարում է Մանուչեր Սոբայի։ Համերգի ժամանակ հնչել են Բեթովենի 3-րդ և Մոցարտի 44-րդ սիմֆոնիաները։ ՖԱՉ 38-րդ երաժշտական փառատոնն անցկացվեց Բեհզադ Աբդիի ղեկավարությամբ մրցույթային և արտամրցույթային բաժիններում։ Փառատոնի փակման արարողությունը տեղի կունենա 5-7 օրը Վահդատ Սրահում։
Աթենքում ամերիկյան հյուպատոսության դեմ կայացել է բողոքի ցույց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի Հունաստան կատարելի կայցի դեմ։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ցուցարարները այրել են Միացյալ Նահանգների դրոշը և անկարգել. Ամերիկացիները մարդասպաններ են և գումար հատկացրեք կրթությանը, ոչ թե ՆԱՏՕ-ի սպանդանոցներին, կարգախոսները։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պաշտոնյաները Երևանից բանակցություններ են վարում, այցելում և ըստուգում են Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Ահմադ Էսլամին չորեքշաբթի օրը կառավարության նիստի շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ավելել է, ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններն ու համաձայնությունը գործարք է եղել, որը կնքվել է 5+1 խմբի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև փոխ վստահություն ստեղծելու նպատակով, սակայն համաձայնագիրը ստորագրած հիմնական կողմերը չկատարեցին իրենց պարտավորությունները և հատկապես ամերիկացիներն իրենք չհամագործակցեցին և թույլ չտվեցին, որ մյուսներն էլ համագործակցեն։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի անհապաղ արձագանքը Եվրամիության նոր պատժամիջոցներին։ Ի պատասխան Իրանի դեմ Եվրամիության նոր պատժամիջոցների Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է Եվրամիության և Բրիտանիայի որոշ անձանց և հաստատությունների դեմ պատժամիջոցների նոր ցուցակը։ Պատժամիջոցները, որոնք կիրառվել են 13 սուբյեկտների, 15 եվրոպացի և 8 բրիտանացի անձանց նկատմամբ, ներառում են վիզաների տրամադրման արգելք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածք մուտք գործելու անհնարինություն, ֆինանսական և բանկային համակարգում, բանկային հաշիվների արգելափակում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասության տարածքում գտնվող գույքի և ակտիվների արգրավում։ Երեքշաբթի օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, նախարարությունը համապատասխան մարմինների հաստատումներով և պատժամիջոցային կանոնների և մեխանիզմների շրջանակներում ահաբեկչության և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու, Իրանի ժողովրդի դեմ ահաբեկչական գործողություններ և բռնություններ հրարելու և խրախուսելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերին միջամտելու, Իրանում բռնություններին և անկարգություններին աջակցելու, ստել և Իրանի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու, նաև Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ճնշող պատժամիջոցների ուժեղացմանը մասնակցելու, որը համարվում է տնտեսական ահաբեկչություն, Եվրոպական Միության և Բրիտանիայի ռեժիմի այս անձանց և հաստատությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ է սահմանում։ Իրանի գործողությունները ձեռնարկվել են այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը Եվրամիությունը պատժամիջոցները կիրառել իրանական երկու հաստատությունների և 32 անձանց, այդ թվում մշակույթի և իսլամական առաջնորդության, կրթության նախարարի, հետազոտության պաշտոնյաների և իսլամական խորհրդի ներկայացուցիչների նկատմամբ, պնդելով, որ նրանք առնչություն ունեն մարդու իրավունքների խախտումների հետ։ Վերջին ամիսների զարգացումների և Իրանի որոշ քաղաքներում առաջացած անկարգությունների համատեքստում, չարաշահելով այս զարգացումները, Եվրամիությունը, Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները և Կանադան այս հնարավորությունը օգտագործեցին ուժեղացնելու ճնշումն Իրանի վրա և կիրառելու տնտեսական պատժամիջոցներ։ Այս կապակցությամբ Եվրամիությունը 5 պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի իշխանությունների և հաստատությունների դեմ։ Իրանի դեմ պատժամիջոցների փաթեթների կիրառումը ցույց է տալիս, որ արևմտյան կողմերը փորձում են ուժեղացնելով տնտեսական ճնշումներն Իրանի նկատմամբ մեծացնել դժգոհություններն Իրանի ներսում, ինչպես նաև ուժեղացնել քաղաքական ճնշումը Իրանի կառավարության վրա։ Իրանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների քաղաքականությունը պետք է դիտարկել որպես կրկնվող և ձախողված ընթացակարգ, քանի որ այն երբեք չի հանգեցրել քաղաքականության փոփոխության կամ Իրանի իսլամական հանրապետության նահանջին իր սկզբունքային դիրքորոշումներից։ Իրանի իսլամական հանրապետության տեսանկյունից արևմտյան կողմերի հակաիրանական գործողություններն անարդյունավետ են և հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և միջազգային կանոնակարգերին ու մեխանիզմներին, որովհետև միջազգային օրենքներով երկրներն իրավունք չունեն միջամտելու անկախ երկրների ներքին գործերին։ Իրանը միշտ զգուշացրել և ընդգծել է արևմուտքի միջամտողական պահվածքի հետևանքների մասին և այն, որ արևմուտքի և եվրոպացիների նման ոչ կառուցողական գործողություններն անպատասխան չեն։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոյից։
Արևմտյան Ասիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները։
Ներկայացնում ենք 12 մասից բաղկացած Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները խորագրով հաղորդաշարը, որի շրջանակներում խոսելու ենք Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի և ուժի անկման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Միջազգային ասպարեզում տնտեսական առումով լիբերալիզմի, իսկ քաղաքական առումով գերիշխանության վրա հիմնված Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկմամբ ժամանակակից միջազգային քաղաքական համակարգի հիմքերը կթուլանան։ Վերջին 100-ամյակում ամբողջ աշխարհում Միացյալ Նահանգների կողմից հրահարված պատերազմների նպատակը եղել է սեփական լիբերալ կարգի և հեգեմոնիայի պահպանումը։ Իր հեգեմոնիան պահպանելու նպատակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միակողմանի ու դաժան պատժամիջոցներ է սահմանում տարբեր երկրների նկատմամբ, օգտվում է ՄԱԿ-ում իր վետո իրավունքից և ամերիկյան լրատվամիջոցների միջոցով տարածում է իր մշակույթը։
1970 թվականին Պարսի ծոցի տարածաշրջանից Բրիտանիայի հեռանալուց հետո Միացյալ Նահանգները լրացրեց առաջացած ուժի բացը։ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ուժի թուլացման մասին վկայում են երկու գործոններ։ Դրանցից առաջինն Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական ու տնտեսական հնարավորությունների նվազումն է, երկրորդն այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի ու Չինաստանի նման տերությունների ազդեցության աճը։ Այդ երկրների ազդեցության աճի, ինչպես նաև տարածաշրջանի այլ դերակատարների, այդ թվում Իրանի ու դիմադրության առանցքի հզորացումը, որոնք դեմ են Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմուտքի գերակայությանը, նույնպես մեծացրել են Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկման հավանականությունը։
ԱՄՆ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ այդ երկրի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանից ռազմական խոշոր ծախսերի պատճառով։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո ահաբեկչության դեմ պայքարի ու ժողովրդավարության խթանման պատրվակով Ջորջ Բուշն ավելացրեց Արևմտյան Ասիայում ԱՄՆ-ի ռազմական ուժերի թիվը։ Իսկ Օբաման ու Թրամփն իրենց նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ խոստացան ամերիկյան ուժերը դուրս բերել Արևմտյան Ասիայից ռազմական խոշոր ծախսերի պատճառով։ Սակայն իրականում ռազմաքաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում Միացյալ Նահանգների ուժն աստիճանաբար անկում ապրեց նոր աշխարհագարկ հաստատելու հարցում այդ երկրի վարած սխալ քաղաքականության պատճառով։
Վերջին 20 տարում Միացյալ Նահանգներն չիրականացրեց Արևմտյան Ասիայում ահաբեկչության դեմ պայքարելու և ժողովրդավարությունը խթանելու վերաբերյալ իր խոստումները, ինչի արդյունքում այդ երկրի հեղինակությունը միջազգային հանրության մոտ նվազեց։ Եվ Միացյալ Նահանգները եկավ այն եզրակացության, որ չի կարող միևնույն ժամանակ ռազմական ներկայություն ունենալ աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում, քանի որ Վաշինգտոնի տեսակետից այդ երկրի հիմնական մրցակիցը Չինաստանն է, հետևաբար Վաշինգտոնը պետք է նվազեցնի Արևմտյան Ասիայում ծախսերը, որպեսզի կարողանա դիմակայել Պեկինին, հաշվի առնելով վերոնշյալ բոլոր գործոնները, Միացյալ Նահանգների ղեկավարները որոշեցին այդ երկրի զինված ուժերը դուրս բերել Արևմտյան Ասիայից։ Հաջորդ փուլում Միացյալ Նահանգները իր ուշադրությունը սևեռեց Աֆղանստանում ծախսերը կրճատելու վրա, որպես օրինակ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամանակ բանակի հրամանատարները զեկույցներ էին ներկայացնում այն մասին, որ Աֆղանստանում ռազմական ճանապարհով հաղթել հնարավոր չէ, և եթե Միացյալ Նահանգները չգտնի քաղաքական լուծում, կարժանանա Խորհրդային Միության ու Բրիտանիայի ճակատագրին։
Ինչպես նշեցինք, Բարակ Օբաման փոխեց Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը։ Իսկ դրանից հետո Դոնալդ Թրամփը քաղաքական բանակցությունները սկսեց թալիբների հետ ու արդյունքի ասավ։ Ի վերջո Բայդենը հրամայեց ամերիկյան զորքը դուրս բերել Աֆղանստանից, ինչն արդեն իսկ վկայում է ամերիկյան հեգեմոնիայի նվաստացուցիչ տապալման մասին։ Center for a New American Security կենտրոնը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը վերանայելու վերաբերյալ։ Սա տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկման եւս մեկ ապացույց է։ Որպես օրինակ, կենտրոնն առաջարկել է, որ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների շահերը վերանայվեն եւ դաշնակիցների շահերն ապահովելու հարցում գործողությունները սահմանափակ լինեն ու ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն պատասխանատու չլինի վերջիններից շահերի ապահովման համար։
Center for a New American Security կենտրոնը հայտարարել է, որ Աֆղանստանում, Իրաքում եւ Լիբիայում իշխող համակարգի փոփոխության ծրագրերը ձախողվել են, իսկ Սիրիայի դեպքում պետք է որդեգրվի տարածաշրջանային բազմակողմ քաղաքականություն։ Կենտրոնը նշել է, որ ամերիկյան հետևակային ուժերը, նավերն ու կործանիշները պետք է վերադառնան Միացյալ Նահանգներ, իսկ ահաբեկչության դեմ պայքարը պետք է սահմանափակվի տեղական վստահելի գործընկերներին աջակցելով և ԱԹՍ-ների ու Արագ արձագանքման ուժերի գործողություններով։ Heritage վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Մայքլ Թերներն ասում է, Միացյալ Նահանգների կառավարության ռազմավարական ծրագրի համաձայն երկրի ռազմական արդիականացումը պահանջում է բավարար բյուջե բանակի ապագայի համար ներդրում անելու համար։ Հատկապես պետք է նշել սուզանավերի, ցամաքային հրթիռների և ինքնաթիռների ոլորտներում միջուկային ուժի պահպանումը։ Միացյալ Նահանգներում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների ավելացմանը զուգահեռ ամերիկացի քաղաքականություն մշակողներն ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում անվերջ պատերազմներին վերջնելու և Արևմտյան Ասիայից աստիճանաբար դուրս գալու հարցին, իսկ դա վկայում է այն մասին, որ ուժի ու հեգեմոնիայի անկման պատճառով Միացյալ Նահանգները կորցրել է Արևմտյան Ասիայում իր ազդեցությունը։ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ուժի անկման մյուս պատճառը նահաբեկչական խմբավորումներին ռազմական առումով աջակցելու հարցում ձախողումն էր։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի ուղդիրներ, ձեր ուղդրությանն ենք հանձնում Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ներկայացուցիչների պալատի ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավար հանրապետական Մայքլ Մակքալը 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ իր կարծիքով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը պատասխանատու են Արևմտյան Ասիայում իլիպիի ձևավորման համար։ Նա նշեց, Օբամայի վարչակազմն այս ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարելու նպատակ չուներ։ Իսկ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը 2016 թվականի դեկտեմբերին իր կողմից գաղտնի փաստաթղթերի բացահայտման 6-րդ տարեդարձին հստակ հայտարարեց, որ իլիպը ստեղծել է ԿՀՎ-ն։ Spy Files 3 անունով հայտնի փաթեթի հրապարակման ժամանակ Ասանժը հայտարարել է, որ իլիպի ձևավորումը սկսվել է 1979 թվականից։ Նա նշել է, որ Աֆղանստանին խորհրդային օկուպացիայի դեմ պայքարելու համար զինելու ԿՀՎ-ի և Սաուդյան Արաբիայի որոշումը հաշվի առնելով Ուսամա բեն Լադենի Պակիստան այնուհետև Աֆղանստան մեկնելը հանգեցրեց Ալ-Ղաիդայի ստեղծմանը։ Խմբավորման հզորացումն իր հերթին հանգեցրեց 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունների։ Միացյալ Նահանգներն այս հարձակումների և ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով ներխուժեց Աֆղանստան և Իրաք, ինչի արդյունքում առաջացավ իշխանության վակուում և ձևավորվեց Իլիպը։
Թեև ամերիկյան մեծ թվով պաշտոնյաներ խոստովանել են, որ այդ երկիրը դերակատարություն է ունեցել ահաբեկչական խմբավորումների ձևավորման և դրանց աջակցելու հարցում, սակայն իր կողմից ձևավորված և անկառավարելի դարձած ահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգների ձախողումը ֆինանսական մեծ ծախսեր պարտադրեց երկրին և դարձավ Արևմտյան Ասիայում Վաշինգտոնի ռազմական ուժի անկման պատճառ։
Հանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում էր Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:31 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Եթելատորաթերթում կարդում ենք, Անգլիայում և Ուելսում շտապօգնության ծառայության ավելի քան 11,000 աշխատակիցներ գործադուլ են հայտարարել աշխատավարձի պատճառով։ Ուելսի շտապօգնության ուժերը որոշել են գործադուլը սկսել այն բանից հետո, երբ Ուելսի կառավարությունը մերժեց վարձատրության նոր առաջարկը։ Դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Շոտլանդիայում բուժ աշխատողների պլանավորված գործադուլները հետաձգվել են աշխատավարձի 14% բարձրացման նոր առաջարկից հետո։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Arntimes.am-ը գրում է, Երևանի պետական համալսարանում կրթության զարգացման ծրագրերն ու հնարավորությունները մեծ թափ են առնում։ Եվ Երևանի պետական համալսարանը Իրանի հետ հարաբերությունները խորացնելու ևս մեկ միջոց ունի։ Արմ Թայմս կետեմը նաև գրում է, որ պետական կառավարման համակարգը Երևանի կենտրոնից պետք է դուրս բերել, քննարկվել է արդարադատության թաղամասի կառուցման հարցը։ Թերթ կետեմը գրում է, Ստեփանակերտի համար բացարձակապես անընդունելի են Ադրբեջանի Արցախի ներքաղաքական կյանքին միջամտելու փորձերը, անհրաժեշտ ենք համարում վերականգնել միջազգային միջնորդական ձևաչափ, այս մասին հայտարարել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մոսկվայում ընթանում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Չինաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի գրասենյակի ղեկավար, Չինաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի քաղբյուրոյի անդամ Վան Իի հանդիպումը, հայտնում է 10-ը, տեղեկացնում է Թերթ կետեմ կայքը։ Արմենպրես կետեմ կայքը գրում է, Ադրբեջանն Արցախում խախտել է հրադադարը, գիրառելով հրաձգային զինատեսակներ, այս մասին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Մենք չենք կարող մեր հոգին վաճառել, որ գազ ունենանք, ասել է Լուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարը, գրում է Արմենպրես կետեմը։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին լսեք կինոքննադատության մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ մինչ այդ մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։
Հոլիվուդյան պատմություններ այն մասին, թե ինչ գին են վճարում անկախ լրագրողներն իրենց բացահայտումների համար։
Վերջին տարիներին հոլիվուդյան կինոարտադրողները նկարահանում են ֆիլմեր այն մասին, թե ինչպես են լրագրողները զբաղվում որևէ քաղաքական կամ բարոյական սկանդալի հետաքննությամբ։ Նախագահի բոլոր տղամարդիկ ուշադրության կենտրոնում, և նա ասաց, հոլիվուդյան ֆիլմերում ներկայացված պատմությունների հիմքում իրական քաղաքական իրադարձություններ են, դրանք սկսվում ու ավարտվում են քաղաքական կամ բարոյական սկանդալների մասին պատկերներով։
Հոլիվուդյան ռեժիսորներն անդրադառնում են նաև քաղաքական գործիչների շուրջ տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին։ Հոլիվուդում նկարահանվող բարոյական և քաղաքական սկանդալների վերաբերյալ ֆիլմերը վկայում են, որ բարձր տպականակ ունեցող թերթերի լրագրողները երբեմն սկզբից մինչև վերջ հետևում են քաղաքական որևէ գործչի անվան շուրջ բարձրացած սկանդալներին, նույնիսկ այն պարագայում, երբ հրատարակության ղեկավարներն ու պատասխանատուները չեն աջակցում նրանց և միայն սկանդալի բացահայտվելուց հետո են պատրաստ թույլտրել այդ մասին հրապարակում անել։
Անկախ լրագրողների բացահայտումների վերաբերյալ 4 հոլիվուդյան ֆիլմերի քննարկումը բացահայտում է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքական համակարգի անհանդուրժողականության մի մասը։ Հանրապետական կուսակցության շուրջ բարձրացած սկանդալը նախագահի բոլոր տղամարդիկ ֆիլմում։ Ալեն Ջեյ Կապուլայի նախագահի բոլոր տղամարդիկ ֆիլմը նկարահանվել է 1976 թվականին և ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների պատմության ամենամեծ քաղաքական սկանդալներից մեկի պատմությունը։
Նախագահի բոլոր մարդիկ ֆիլմի իրադարձությունները հիմնված են իրական պատմության վրա, այն վերաբերում է 1972 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ դեմոկրատական կուսակցության կենտրոնակայանը համարվող Վաշինգտոնի Ուտերգեյթ հյուրանոցում ԿՀՎ-ի կոմից իրականացված գաղտնալսումներին, Վաշինգտոն Փոստի երկու երիտասարդ լրագրողներ Բոբ Վուդվարդը և Կարլ Բերնշտեյնը, որոնց մարմնավորում է Ռոբերտ Ռեդֆորդը և Դասթին Հոֆմանը, չնայած թերթի խմբագրության և պատասխանատու ղեկավարի կասկածներին ու քաղաքական պաշտոնյաների շարունակական սպառնալիքներին հետևում են այս սկանդալին։
Ֆիլմի մի հատվածում ներկայացված է Բերնշտեյնի և Վուդվորդի հանդիպումը սկանդալում ներգրաված անձանց հետ, ովքեր անգամ ամենափոքր տեղեկատվությունը չեն փոխանցում լրագրողներին։ Սկանդալում Ներգրավված անձինք լրագրողների հետ գաղտնի ու սակավաթիվ հանդիպումների ժամանակ ասում են, որ սեփական կյանքի համար մտահոգության պատճառով չեն կարող նրանց ասել ճշմարտությունը։ Ի վերջո, Սպիտակ տան պաշտոնյաններից մեկն, ում անունը երկար ժամանակ չէր բացահայտվում և ում ֆիլմում անվանել են խորը կոկորդ, Վուդվորդի հետ մի քանի հանդիպումներից հետո հաստատում է Սպիտակ տան պաշտոնյանների և անվտանգության ուժերի ներգրավվածությունը Watergate-ի գաղտնալսումներին։ Այս մարդու անունը բացահայտվեց Watergate-ի սկանդալից 30 տարի անց։ Նա Մարկ Ֆելթներ։ Watergate-ի սկանդալից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը հրաժարական տվեց, դառնալով այդ երկրի պատմության մեջ միակ նախագահը, ով ստիպված է եղել հրաժարական տալ։
Ուշադրության կենտրոնում ֆիլմն անդրադառնում է կաթոլիկ եկեղեցում սեռական սկանդալի դեպքին։ Ֆիլմում ներկայացված իրադարձությունները վերաբերում են Boston Globe-ի մի խումբ լրագրողների աշխատանքին, ովքեր զբաղվել են այդ դեպքով։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Թոմաս Մակ-Քարթին, այն նկարահանվել է 2015 թվականին։ Մայքել Քիթոնը և Մարկ Ուֆալոն մարմնավորում են Ռոբի Ռոբինսոնին և Մայքել Ռեսենցին, ովքեր ղեկավարում են Boston Globe Theatre-ի ուշադրության կենտրոնում կոչվող լրագրողական թիմը, որը հետևում է Massachusetts-ի կաթոլիկ եկեղեցու մի քանի սպասավորների մասնակցությամբ տեղի ունեցած սկանդալային իրադարձություններին։
Աշխատանքի սկզբում լրագրողները հասկանում են, որ քահանաների կողմից երեխաների նկատմամբ գործադրված սեռական բռնության դեպքերը միայն մի քանիսով չեն սահմանափակվում, այլ հասնում են մի քանի հարյուրի։ Ու պարզվում է նաև, որ չնայած զոհերի ներկայացրած բողոքներին ու դատարանում հարուցված 9 քրեական գործերին, ոստիկանությունը շատ դեպքերում հրաժարվել է գրանցել զոհերի ցուցմունքները։
Սակայն Boston Globe-ի լրագրողները դժվարությունների են հանդիպում իրենց նյութը հրապարակելու հարցում։ Մինչդեռ նրանք նախապատրաստել են հազարավոր էջերից բաղկացած փաստաթղթեր, որոնք բացահայտում են կաթոլիկ եկեղեցու սպասավորների անբարոյական գործողությունները, իսկ նյութերը հրապարակելուց հրաժարվելու թերթի ղեկավարների պատճառաբանությունը եկեղեցու սպասավորների արձագանքն է, ովքեր չեն ընդունում իրենց դեմ ուղված մեղադրանքները։
Նյութերի տպագրման հարցում առաջացած խնդիրները հիասթափեցնում են լրագրողական խմբի անդամներին։ Այս պատմությունը հրապարակվում է միայն մի քանի տարի անց, երբ քահանաներից մեկը ընդունում է մեղադրանքները։ Խմբի անդամները 2003 թվականին իրենց բացահայտումների համար արժանացել են Պուլիեցերային մրցանակի։
Պենտագոնի փաստաթղթերը անտեսանելի նկուղներ պատմական գաղտնիքը չմոռանալու համար։ Փոստֆիլմը նկարահանել է հոլիվուդյան հայտնի կինոռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգը 2017 թվականին, թեև ֆիլմի պատմությունը կենտրոնացած է Washington Post հրատարակչական խմբի առաջին կին տնօրեն Քեթրին Գրեհեմի կյանքի վրա, որին մարմնավորում է Մերիլ Ստրիպը։ Սցենարի կարևոր մասը վերաբերում է ամերիկյան մամուլի պատմության ամենակարևոր բացահայտումներից մեկին։
Ամերիկացի լրագրող Բենջամին Բրեդլին, ում մարմնավորում է Թոմ Հենքսը, աշխատում է Washington Post-ի խմբագրությունում։ Նա հայտնաբերում է, որ անհայտ աղբյուրը բազմաթիվ փաստաթղթեր ունի Վիետնամի պատերազմի մասին։ Սեփական հետաքննության միջոցով Բրեդլին գտնում է Դենիել Էլսբերգին, ով նախկինում ծառայել է Պենտագոնում։ Վերջինիս մոտ եղած մի քանի հազար էջանոց փաստաթղթերը ներկայացնում են իրականությունը Սպիտակ տան պաշտոնյանների և 60-70-ականների նախագահներ, Ջոն Քենեդու, Լինդոն Ջոնսոնի և Ռիչարդ Նիքսոնի կեղծ հայտարարությունների մասին, ովքեր հասարակությանը չէին ասում Վիետնամի պատերազմում Միացյալ Նահանգների միջամտությունների մասին սարսափելի ճշմարտությունը։
Ըստ այդ փաստաթղթերի, ամերիկացի պաշտոնյաները տարբեր գաղտնի հանդիպումների ազմն անիմաստ է և անդրադարձել են Վիետնամում ամերիկացի զինվորների սարսափելի հանցագործությունների։ Ֆիլմի ամենահետաքրքիր հատվածներից մեկը վերաբերում է այն փաստին, որ Պենտագոնի փաստաթղթերի մասին հոդվածներ հրապարակելու հարցում Քեթրին Գրեհեմը և Բեն Բրեդլին նույնպես խնդիրների են բախվում, քանի որ Սպիտակ տան պաշտոնյաները փորձում են կոծկել իրականությունը։ Փաստաթղթերը հրապարակում են երկար տարիներ անց, երբ Քեթրին Գրեհեմը, որպես Վաշինգտոն Փոստի ղեկավար, ստանձնում է դրանք հրապարակելու պատասխանատվությունը։ Այս պատմությունն անդրադառնում է Վիետնամի պատերազմի մարդկային ողբերգության և Միացյալ Նահանգների համար դրա հետևանքների նկատմամբ ամերիկացի պաշտոնյաների անպատասխանատվությունը։
Ցանկակին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում հոլիվուդյան պատմություններ այն մասին, թե ինչ գին են վճարում անկախ լրագրողներն իրենց բացահայտումների համար։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կանայք, որոնք ներկայացրել են հոլիվուդի դարը իրականությունը, նա ասաց, ֆիլմը նկարահանվել է 2022 թվականին ամերիկյան Universal ընկերության կողմից։ Այն պատմում է ամերիկյան պաշտոնյաների շրջանում և Հոլիվուդում արկո բարոյազրկության մթնոլորտի մասին։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Մարիա Շրեյդերը։ Այն պատմում է հոլիվուդյան հայտնի պրոդյուսեր և Միրմեքս ընկերության տնորեն Հարվի Ուայնշտայնի բարոյազրկության մասին։
Ֆիլմը ներկայացնում է, թե ինչպես է հոլիվուդյան պրոդյուսորը, ով իր կարիերան սկսել է 90-ականներին եղբոր Բոբի հետ միասին երկար տարիներ սեռական բռնության ենթարկել հայտնի կին դերասաններին ու նույնիսկ իր շրջապատի կանաց։ Նյու Յորք Թայմզի կին լրագրողներ Ջուդի Կանտորը, որին մարմնավորում է Զուի Կազանը, և Մեգան Թուհին, որին մարմնավորում է Թերի Մալիգանը, հետևում են Հարվի Վայնշտեյնի շուրջ բարձրացրած բարոյական սկանդալին։
Անձնական լայնածավալ հետաքննության արդյունքում լրագրողները Եվրոպայի մի քանի տարբեր քաղաքներում և Հոնկոնգում հայտնաբերում են սեռական բռնության և ոտնձգությունների զոհերին, ովքեր վախով են խոսում Վայնշտեյնի գործողությունների մասին։ Միրմեքսի գործադիր տնորենի շրջապատի մարդիկ նույնպես չեն շտապում խոսել նրա բարոյազրկվածության մասին։ Ի վերջո, լրագրողներին ուղղված նամակում զոհերից մեկը պատմում է ողջ ճշմարտությունը։ Միևնույն ժամանակ հոլիվուդյան հայտնի դերասանուհի Էշլի Ջադը և մի քանի այլ դերասանուհիներ պատմում են իրենց նկատմամբ Վայնշտայնի անբարոյական գործողությունների մասին։
Ֆիլմի կադրերից մեկում Վայնշտայնի համախոհներից մեկն ասում է, «Մենք շփվում ենք մի համակարգի հետ, որտեղ սեռական բռնությունները համակարգված բնույթ են կրում և դա հերքել հնարավոր չէ»։ Ֆիլմի սկզբում ցուցադրվում է վերոնշյալ լրագրողներից Մեգան Թուհիի հետ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը, ով այդ ժամանակ սկսել էր իր քարոզարշավը։ Հեռախոսազրույցում Թրամփը կոպտորեն վիրավորում է լրագրողին և նշում, որ չի ընդունում սեռական բռնություն գործադրելու վերաբերյալ իր դեմ ուղված մի քանի կանանց մեղադրանքները։ Խոսակցությունից կարճ ժամանակ անց լրագրողի հեռախոսին մեկ այլ զանգ է գալիս և հնչեցում է մահվան սպառնալիք։ Այս ֆիլմը նաև ցույց է տալիս, որ բարոյազրկվածության հարցը միայն Վայնշտայնին չի վերաբերում և այլ հայտնի դեմքեր նույնպես ներգրաված են եղել նման պատմություններում։
Ավարտ ճշմարտությունը բացահայտողների համար։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում բացահայտող լրագրողների պատմություններին հնարավոր չէ անդրադառնալ առանց դրանց հետևանքները հաշվի առնելու։ Նման լրագրողները ճշմարտությունը բացահայտելու ճանապարհին բախվում են զոհերի, վախերի հետ, ովքեր պարզապես չեն ցանկանում ասել ճշմարտությունը։ Մյուս կողմից, նմանատիպ նյութերի հրապարակման համար լրատվամիջոցը պետք է ստանա պետական և երբեմն նույնիսկ անվտանգության մի շարք կառույցների թույլտվությունը և կարողանա, իհարկե, միայն իշխանությունների հետ բախումներից ու տարաձայնություններից հետո հրապարակել նյութի մի մասը։ Նման ֆիլմերն անդրադառնում են նաև այն խնդրին, թե որքան դժվար է բացահայտող լրագրողների համար դիմակայել ամերիկյան հասարակության, իշխանություն և հարստություն ունեցող ներկայացուցիչներին, իսկ պետական պաշտոնյաները պարզապես չեն ընդունում իրենց դեմ ուղղված մեղադրանքները։
Բացի այդ, լրագրողներին վախեցնում են նաև հարստություն և իշխանություն ունեցող անձանց հնարավորությունները, քանի որ վերջիններս կարող են դատական գործը սկսել իրենց դեմ և վարձել պրոֆեսիոնալ փաստաբանների, նրանք նաև պետք է համոզեն հրատարակությունների կամ հեռուստաալիքների ղեկավարներին հրապարակել իրենց նյութերը, քանի որ առկա է դատական գործի հարուցման վտանգ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք կինոքննադատություն հաղորդումը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք կինոքննադատություն հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք այս հաղորդումը եւ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք ունկնդրել եւ դիտել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջում հետեւյալ հասցեով. parstoday.ir/hy
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.